يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
كل بني آدم نولدوا بني خورين ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם חוננו בתבונה ובמצפון. לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה.
לכל אינסן חק التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم، فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
كل أدم زكاي لزخويات ولخيرويات شنكبئو بأخرزة زو للو أفليا كل شيء متعمي جزا، צבע، من لشون دات دعا بوليتيت أو دعا ببعيات أخرات بجلال موصى لأومي أو خبرتي كنيان، ليدا أو معمد أخر. גדולה מזו، לא יופלה אדם על פי מעמדה המדיני، על פי סמכותה או על פי מעמדה הבינלאומי של המדינה או הארץ שאליה הוא שייך. בין שהארץ היא עצמאית ובין שהיא נתונה לנאמנות. בין שהיא נטולת שלטון עצמי ובין שריבונותה מוגבלת כל הגבלה אחרת.
לכל פרד الحق في الحياه والحريه وسلامه شخصه.
כל אדם יש לו הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי.
لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
لا يا آدم عبد أو مشعبد، عبدوت وسخر عبادين يأسروا لكل صورتهم.
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
لا يا آدم نتون لعينويم ולא ליחס או לעונש אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים.
לכל אינסן אינמה וג'ד אל-חק פי אן יעטרף בשכסייתיה אל-קאנוניה.
כל אדם זכאי להיות מוכר בכל מקום כאישיות בפני החוק.
כל אנס סוואסי אמם אל-קאנון ולהם אל-חק פי אל-תמתע בחימאיה מותקאפאה ענו דון אייתי תפריקה, كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
هكل شوفين لفناء خوك وزكايم للو أفليا لأغنى شوفة של الخوك. هكل زكايم لأغنى شوفة מפני كل أفليا مفيرة את מצוות ההכרזה הזאת ומפני كل הסתה לאפליה כזו.
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعصفاً.
כל אחד זכאי לתקנה יעילה מטעם בתי הדין הלאומיים המוסמכים נגד מעשים המפירים את זכויות היסוד שניתנו לו על פי החוקה והחוקים.
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
לא יאסר אדם, לא יעצר ולא יוגלה באופן שרירותי.
לכל אינסן الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه.
כל אדם זכאי מתוך שוויון גמור עם זולתו למשפט הוגן ופומבי של בתי הדין הבלתי תלויים וללא מסו פנים, בשעה שבאים לקבוע זכויותיו וחובותיו ולברר כל אשמה פלילית שהובעה נגדו.
כל שחס מתהם בג'רימה יעתבר בריאן אלא אן תת'בת אדנתו קאנונא במוחקמה עלניה תואמן לו פיה הדמאנת הדרוריה לדפאע ענה. لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
אדם שנאשם בעבירה פלילית חזקתו שהוא זכאי עד שלא הוכחה אשמתו כחוק במשפט פומבי שבו ניתנו לו כל הערובות הדרושות להגנתו. לא יורשע אדם בעבירה פלילית על מעשה או על הזנחה שלא נחשבו בשעתם לעבירה פלילית לפי החוק הלאומי או הבינלאומי. לא יוטל עונש חמור מהעונש שהיה נהוג בזמן שעבר את העבירה הפלילית.
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
لا يا آدم نتون لتغفوت شريروتيت بخياف أبرتيم بمشبخته بمعونه بخليفات مختبين שלו ولا لبقياء بخفوده أو بشمه الطوب. كل آدم زكاي لأغنات الخوك בפני ההתערבות או פגיעה כאלה.
לכל פרד חוריית התנקל ואختיאר מחל אקאמתו داخل حدود كل דולה. יחק לכל פרד אן יגדר אית בלד בימא פי ذلك בלדה כמה יחק לו العوده אליה.
כל אדם זכאי לחופש תנועה ומגורים בתוך כל מדינה. כל אדם זכאי לעזוב כל ארץ לרבות ארצו ולחזור אל ארצו.
لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
كل أدم زكاي لبكش ولمصو بأرצות אחרות מקלט מרדיפות. אין להסתמך על זכות זו במקרה של האשמה פלילית שמקורה אמיתי במעשי פשע לא מדיניים או במעשים שהם בניגוד למטרותיהן ולעקרונותיהן של האומות המאוחדות.
לכל פרד חק תמטע בג'נסיית מה, לא יג'וז חרמן שחס מן ג'נסייתה תעסופן או אינקר חקיה בתגייריה.
כל אדם זכאי לאזרחות. לא תישלל מאדם אזרחותו דרך שרירות ולא תקופח דרך שרירות זכותו להחליף את אזרחותו.
للرجل والمرأة متى بلغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه. والأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים משפחה. ללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת. הם זכאים לזכויות שוות במעשה הנישואין, בתקופת הנישואין ובשעת ביטולם. נישואין יערכו רק מתוך הסכמה חופשית ומלאה של בני הזוג המיועדים. המשפחה היא יחידה טבעית ובסיסית של החברה וזכאית להגנה של החברה והמדינה.
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
كل أدم زكاي ليوت بال كنيان بين لودو وبين بيחד עם אחרים. לא ישלל מאדם קניינו דרך שרירות.
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أم مع الجماعة.
كل أدم زكاي لخيروت المخشبة المצפון والدات. خيروت زو كوللت את הזכות להמיר את דתו או את אמונתו ולתת ביטוי לדתו או לאמונתו. לבדו או בציבור, ברשות היחיד או ברשות הרבים, דרך הוראה, נוהג, פולחן ושמירת מצוות.
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
كل أدم زكاي لخيروت الدعاء والبيتوي לרבות החירות להחזיק בדעות ללא כל הפרעה, ולבקש ידיעות ודעות ולקבלן ולמוסרן בכל הדרכים וללא סייגי גבולות.
לכל שخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
כל אדם זכאי לחירות ההתאספות וההתאגדות בדרכי שלום. לא יכפו על אדם השתייכות לאגודה.
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا. لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
כל אדם זכאי להשתתף בהנהלת ארצו, בין השתתפות ישירה ובין דרך נציגות שנבחרה בבחירות חופשיות. כל אדם זכאי לשוויון בכניסה לשירות במנגנון של ארצו. רצון העם הוא היסוד לסמכותה של הממשלה. העם יביע את רצונו בבחירות כשרות הנשנות לעתים מזומנות, לפי זכות בחירה כללית ושווה ובהצבעה חשאית, או לפי סדר של בחירה חופשית כיוצא בזה.
لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
כל אדם כחבר החברה זכאי לביטחון סוציאלי וזכאי לתבוע שהזכויות הכלליות הסוציאליות והתרבותיות שהן חיוניות לכבודו כאדם ולהתפתחות החופשית של אישיותו יובטחו במאמץ לאומי ובשיתוף פעולה בינלאומי בהתאם לארגונה ולאוצרותיה של המדינה.
لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ولكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
כל אדם זכאי לעבודה ולבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה צודקים והוגנים ולהגנה מפני אבטלה. כל אדם ללא כל אפליה זכאי לשכר שווה בעד עבודה שווה. כל עובד זכאי לשכר צודק והוגן, אשר יבטיח לו ולבני ביתו קיום הראוי לכבוד האדם שיושלם אם יהיה צורך בכך על ידי אמצעים אחרים של הגנה סוציאלית. כל אדם זכאי לאגד אגודות מקצועיות ולהצטרף לאגודות כדי להגן על ענייניו.
لكل شخص الحق في الراحة في أوقات الفراغ لا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
כל אדם זכאי למנוחה ולפנאי ובכלל זה הגבלת שעות העבודה במידה המתקבלת על הדעת וחופשה בשכר לעתים מזומנות.
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته من حالات أو في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
كل أدم زكاي لرمات خايم نوتا ولبريوتام ولرفختام שלו ושל בני משפחתו לרבות מזון לבוש שיקון טיפול רפואי שירותים סוציאליים וזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, אי כושר לעבודה, אלמנות, זקנה או מחסור אחר בנסיבות שאינן תלויות בו. אמהות וילדות זכאיות לטיפול מיוחד ולסיוע. כל הילדים, בין שנולדו בנישואין או שלא בנישואין, يهنوا بميده شبه مهגנה סוציאלית.
لكل شخص الحق في التعلم ويجب ان يكون التعليم في مراحله الاولى والاساسيه على الاقل بالمجان، وان يكون التعليم الاولي الزاميا، وينبغي ان يعمم التعليم الفني والمهني، وان ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواه التامه للجميع وعلى اساس الكفاءه. يجب ان تهدف التربيه الى انماء شخصيه الانسان انماء كاملا، والى تعزيز احترام الانسان والحريات الاساسيه، وتنميه التفاهم والتسامح والصداقه بين جميع الشعوب والجماعات العنصريه او الدينيه، والى زياده مجهود الامم المتحده لحفظ السلام. للاباء الحق الاول في اختيار نوع تربيه اولادهم.
كل ادم زكاي لخنوخ الخنوخ ينتن خنام לפחות בשלבים הראשונים והיסודיים. החינוך בשלב הראשון הוא חובה. החינוך הטכני והמקצועי יהיה מצוי לכל. והחינוך הגבוה יהיה פתוח לכל במידה שווה ועל יסוד הכישרון. החינוך יכוון לפיתוחה המלא של האישיות ולטיפוח יחס כבוד לזכויות האדם ולחירויות היסודיות. החינוך יטפח הבנה, סובלנות וידידות בין כל העמים והקיבוצים הדתיים והגזעיים, ויסייע למאמץ של האומות המאוחדות לקיים את השלום. להורים זכות בחורה לבחור את דרך החינוך לילדיהם.
لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
كل أدم زكاي ليشتتف توخ خيروت بخياف التربوتيين של הציבור. ليهنوت מאומנויות וליות שוטף בהתקדמות המדע ובברכתו. كل أدم زكاي להגנת האינטרסים המוסריים והחומריים הכרוכים בכל יצירה מדעית, ספרותית או אומנותית, שהיא פרי רוחו.
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
كل أدم زكاي لمشتر سوسيالي وبين لهومي شبو افشار يلي كيام بملؤان את הזכויות והחירויות אשר נקבעו בהכרזה זו.
اوكي. على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحدة لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا. يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
كل أدم יש לו חובות כלפי הכלל. כי רק בתוך הכלל נתונה לו האפשרות להתפתחות החופשית והמלאה של אישיותו. לא יוגבל אדם בזכויותיו ובחירויותיו פרט לאותן ההגבלות שנקבעו בחוק על מנת להבטיח את ההכרה בזכויות ובחירויות של הזולת ואת יחס הכבוד אליהן. וכן את מילוי הדרישות הצודקות של המוסר, של הסדר הציבורי ושל טובת הכלל בתוך חברה דמוקרטית. לעולם לא השתמשו בזכויות ובחירויות אלה בניגוד למטרותיהן ולעקרונותיהן של האומות המאוחדות.
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
شوم دبر بأخرزه زو لو يتبرش كإلو هو با لاكنوت لمدينه لציבור ليحييد كل زخوت شي לעסוק בפעולה או לבצע מעשה שתכליתם לקפח כל זכות או חירות מן הזכויות והחירויות הקבועות בהכרזה זאת.
Wonderful. Okay.
It's imperative.
It's imperative.